เรียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ที่ที่นี่ทุกวัน
สารธรรมเรื่องอนุสัยกิเลสทำไมเราเป็นคนแบบนี้ก็ได้พบคำตอบแล้วว่าทำอย่างไรเราจะไม่เป็นคนแบบนี้อีกวิธีการทั้งหมดได้ถูกบันทึกไว้เป็นห้องสมุดเสียงในอนาคตเมื่อทุกคนเก่งขึ้นปัจจุบันธรรมก็จะเหมาะสมกับพวกเราโดยค่าเฉลี่ยวันนี้เป็นแบบนี้รู้แบบนี้ภูมิใจภาคเพียรเรียนรู้ไปในแบบที่เรารู้ว่าอัตภาพเราทำได้เท่านี้คือดีที่สุดของเราจะมีดีกว่าเสมอเมื่อผ่านการเจ้ากรรมบำเพ็ญขอแค่เรามีศรัทธาต่อเครื่องมือที่เราใช้ถ้าเรายังศรัทธาไม่ถึงในสติปัฏฐาน4ก็ขอให้ศรัทธาใน MRP ว่า MRP จะพาเราไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในสติปัฏฐาน4อย่างแน่นอนเพราะถ้าเราเข้าไม่ถึงเครื่องมือเราไม่มีทางมีศรัทธาในเครื่องมือนั้นเหมือนการทำมาหากินในการดำรงชีวิตของพวกเราเราจะรู้ว่าอาชีพนี้คือใช่ถ้าอาชีพนี้ใช่เราจะทุ่มเทแล้วเราก็จะสำเร็จแต่ถ้าเราทำอาชีพนี้ไปสักพักหนึ่งศรัทธาไม่พอเราก็จะเปลี่ยนอาชีพจนกระทั่งหาอาชีพนั้นจนเจอผู้มีสติจะเข้าใจสิ่งนี้จะไม่มีใครดันทุรังว่าเราต้องล้มเหลวอีกแล้วในการทำอาชีพนี้เพราะมันไม่ใช่ล้มเหลวเมื่อใช่พวกเราจะรู้สัญญาณบวกว่าทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดนี่คือใช่แต่ไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆต้องผ่านด่านแต่ละด่านที่ไม่ใช่อีกเยอะแยะมากมายคนที่สำเร็จในการดำรงชีวิตประกอบสัมมาชีพทุกคนพวกเราไปถามเธอเขาจะพบวิกฤตในอาชีพก่อนหน้านี้ทั้งหมดกว่าจะมาพบอาชีพที่ใช่แล้วเมื่อเขาพบอาชีพที่ใช่เขาก็อยู่กับอาชีพนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราฝึกอยู่ก็เช่นเดียวกันเปรียบเทียบทางโลกให้เห็นเพราะจับต้องง่ายคือชีวิตพวกเราที่ผ่านมาสิ่งที่เราฝึกอยู่อย่างนี้ก็มีความประณีตละเอียดเป็นเรื่องของทางธรรมเป็นระดับที่เหนือกว่าทางโลกเป็นเรื่องของจิตวิญญาณผู้มาครองกายที่เราตามหาสภาวะที่ไร้ซึ่งอนุสัยกิเลสก็คือนิพพานซึ่งทางโลกให้ไม่ได้แต่เราผู้สำเร็จถ้าสำเร็จธรรมนี้เข้าสู่กระแสพระนิพพานเราจะไปทำทางโลกก็ไม่แปลกแต่มีระดับและมีขอบเขตของการลงมือทำถึงจุดที่เป็นพระอนาคามีอริยจิตระดับนั้นก็จะปล่อยวางทางโลกได้ไม่ยากแต่ระดับจิตที่เป็นอริยบุคคลที่เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีข้องเกี่ยวทางโลกได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับการงานได้แต่เมื่อเข้าสู่ความเป็นพระอนาคามีก็อยู่ได้แต่อยู่ไม่เหมือนกับอริยบุคคลที่เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีนั้นที่เคยเป็นแนวโน้มก็จะไปสู่อรหันต์เพราะว่าจิตที่ถูกพัฒนาตนเองมาถึงจุดนี้ย่อมปล่อยวางทางโลกอย่างสง่างามก็ต้องเดินไปสู่อรหันต์จนได้พวกเราจะได้ยินคำว่าพระกาสาวพัสสเป็นธงชัยแห่งอรหันต์เพราะพระอรหันต์ไม่สามารถไปครองเครื่องนุ่งห่มแบบทางโลกที่เป็นของคฤหัสถ์ได้ด้วยเหตุ2ประการเป็นหลักคือ1พระกาสาวพัสสได้ปกป้องคนไม่ให้สร้างบาปคือมาจากช่วงล่วงเกินพระอรหันต์เครื่องแบบนี้ทำให้คนมีความระวังแต่ถ้ายังครองเครื่องนุ่งห่มของคฤหัสถ์อยู่อาจจะมีผู้ที่ตกนรกจากการที่ไปล่วงเกินพระอรหันต์ที่ไม่ได้ครองพระกาสาวพัสสอีกมากมายนี่คือเหตุที่ท่านต้องเข้าสู่ธงชัยแห่งอรหันต์คือนุ่งห่มพระกาสาวพัสส 2,000 กว่าปีเป็นอย่างไรบัดนี้นั้นก็เป็นแบบนั้นอีกประการหนึ่งก็คือจิตผู้ดำเนินไปถึงอรหันต์แล้วย่อมถือครองสิ่งที่มีน้อยลงเรื่อย อันเป็นโลกิยสุขนั้นได้ถูกปล่อยวางก็ย่อมถือครองเพียงบริขาร8ที่อยู่ในเครื่องบวชเหลือเท่านั้นเอง2ประการนี้เป็นเครื่องบอกว่าทำไมพระกาสาวพัสสะจึงเป็นธงชัยแห่งอรหันต์ฉะนั้นพวกเราที่ไม่ได้บวชในเครื่องนุ่งห่มของกาสาวพัสสะแต่เราก็เหลือน้อยลงเมื่อเทียบกับเครื่องแบบทางโลกจิตที่อยู่ในเครื่องนุ่งห่มเป็นตัวบอกความประเสริฐของสิ่งที่ห่มอยู่พวกเราที่ยังไม่ได้บวชก็เป็นได้ถึงพระอนาคามีถึงเวลานั้นค่อยบวชยังไงก็ต้องบวชเพราะอะไรเพราะเราอยู่ไม่ได้กับการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะกับจิตอริยะที่ละเอียดแล้วเมื่อถึงวันนั้นยังไงก็ต้องบวชมีแค่บุคคลที่ไม่ทันได้บวชเท่านั้นอย่างเช่นพระเจ้าสุโธทนะเมื่อบรรลุอรหันต์แล้วกายสิ้นลมก็ไม่ต้องบวชเพราะไม่จำเป็นต้องบวชเพราะเหตุว่าจิตเป็นอาเสขาบุคคลถอนอนุสัยกิเลสได้หมดแล้วก็ไม่ต้องบวชในขณะที่พวกเรากำลังดำเนินไปสู่สัมมาสมาธิเพื่อถอนอนุสัยพวกเรารู้ไหมว่าเรากำลังหลอมรวมกายเวทนาจิตธรรมไว้ในหนึ่งลมหายใจที่เกิดดับที่เราจับอยู่ตรงนี้เมื่อขยายความจึงเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเมื่อลงมาทำเหลือแค่การสัมผัสรู้กระแสจิตที่อยู่ในเส้นทางของผู้ที่ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันคือการเดินบนทางสายเอกเมื่อลงมือทำเหลือเท่านี้ก็ไม่ต้องขยายความเมื่อขยายความพวกเราก็จะเข้าใจว่าเป็นดังนี้ดังที่นำมาสนทนากับพวกเราให้กำลังใจพวกเราอีกเผื่อว่าวันนั้นพวกเราจะนึกถึงพระพุทธองค์แบบหมดหัวใจก็คือซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ทิ้งมรดกไว้ให้เราลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี้เป็นพระปัจฉิมวจาของพระตถาคตลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานแล้วทรงเข้าจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานแล้วทรงเข้าอากาสานัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าอกินจัญญายตนะออกจากอกินจัญญายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติครั้งนั้นพระอนุนได้กล่าวถามพระอนุรุทธะว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพานแล้วหรือท่านพระอนุรุทธะตอบว่าอนุนผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคยังไม่เสด็จปรินิพานทรงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติแล้วทรงเข้าเนวะสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าอากาสา นัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าจตุตถาฌานออกจากจตุตถาฌานแล้วทรงเข้าตติยฌานออกจากจตติยฌานแล้วทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานแล้วทรงเข้าจตุตถาฌานพระผู้มีพระภาคออกจากจตุตถาฌานแล้วเสด็จปรินิพพานในลำดับนั้นเรียกว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เกิดความขนผองสยองกล้าวทั้งโลกมนุษย์และโลกทิพย์กรองทิพย์ก็บันลือขึ้นว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานหมายถึงได้ละขันธ์ทั้ง5จึงไม่เรียกว่าการครองขันธ์อีกจึงไม่เรียกการพึ่งฌานสมาบัติอีกนี่คือปรินิพพานอันเป็นมหาปรินิพพานที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการนอนที่ไม่มีการลุกขึ้นเรียกว่าเป็นการนอนครั้งสุดท้ายของกายมนุษย์ของพระพุทธองค์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตายของกายที่พระพุทธเจ้าได้ครองเป็นครั้งสุดท้ายตรงนี้นำมาบอกไว้เพื่อให้พวกเรารู้ว่าการเข้าออกฌานไปตามลำดับจะมีผลที่ทุกคนต้องเจอเมื่อเราดำเนินไปในเส้นทางของอริยจิตที่เดินบนทางสายกลางตั้งแต่ลำดับแห่งพระโสดาบันขึ้นไปเราก็จะพบกับสมาบัติเหล่านี้เราอาจจะไม่มีอัธยาศัยเพื่อเข้าสู่สมาบัติที่ลึกซึ้งแต่เราย่อมเผชิญหรือพบกับสมาบัตินี้เพราะเป็นเส้นทางในด่านที่ชื่อว่าสังโยชน์รูปราคะอรูปราคะยังไงพระอรหันต์ก็ต้องเจอเมื่ออรูปฌานเกิดขึ้นรูปฌานเกิดขึ้นพระอรหันต์ก็ต้องข้ามด่านนี้ทุกคนต้องเจอแต่เมื่อเจอแล้วตอนนั้นไม่มีคำอธิบายแบบนี้เมื่อเห็นความดับในลำดับของสัมมาสมาธิเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราก็จะเข้าใจฝึกตายก่อนตายฝึกอยู่กับกายที่หายใจได้เรียนรู้แบบเสขบุคคลคือยังคล้องด้วยขันธ์5อยู่จนเป็นอเสขบุคคลผู้ไม่คล้องกับขันธ์5แม้นขันธ์5มีอยู่ก็ไม่คล้องอยู่อเสขบุคคลมี1คนคือบุรุษที่8คืออรหัตผลเสขบุคคลมี7บุรุษและปุถุชนต้องเกี่ยวข้องเมื่อเกี่ยวข้องก็ข้องในขันธ์5เมื่อถึงเวลาขันธ์5ดับผู้ที่ฝึกตั้งแต่ไม่ข้องด้วยขันธ์คืออรหัตผลบุรุษที่8ก็ไม่ข้องตลอดกาลเพราะไม่เรียกว่าการครองขันธ์อีกเหลือเพียงสภาพความรู้แจ้งเพราะมีแต่ไม่ได้คล้องจะพูดว่าไม่มีก็ไม่ได้จะพูดว่ามีก็ไม่ได้เพราะไม่คล้องแต่การเรียนรู้ในโลกสมมุติแบบที่พวกเรากำลังฝึกอยู่คล้องเพื่อจะได้ไม่คล้องคล้องกับขันในที่สุดก็จะเห็นขันดับก็ไม่เรียกว่าคล้องก็ไม่คล้องความคล้องเกี่ยวนี้เป็นเส้นทางเดินของทุกคนเพื่อจะไม่ข้องเกี่ยวอีกต่อไป
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที